Kalbės daktarė Jūratė Micevičiūtė.
Sveiki, mėly klausytojai. Kalbėsime apie ketvirtąją pagrindinę dorybę – susivaldymą. Čia yra paskutinė. Pavadinau pristatymą, kad susivaldymas yra sielos aistrų ir galių derintojas. Tai kam reikalingas susivaldymas? Kaip ir kitos dorybės, tarp kitko. Tai čia, jeigu mes pasiimsime, pavyzdžiui, Dantės Aligierio tą garsų įkūrinį ir pasižiūrėsime, kaip ten prasidėjo jo kelionė per pragarą, skaistyklą, rojų, tai pamatysime, kad prasideda kelionė gūdžioje girioje. Reiškia, stovi Dantė toje girioje ir sako, mačiau viršūnę apgaubtą saulės spindulių. Jis mato tikslą, kurį nori pasiekti. Bet ėmusiam kopti, kelią užtvėrė pantera, liūtas ir vilkė. Tai čia simbolizuoja netvarkingus potraukius – gašlumą, puikybę ir godumą. Reiškia, mato žmogus spinduliuojantį tikslą, nori ten kopti, nori pasiekti tą viršūnę, nori tobulėti, bet jam kliudo netvarkingi potraukiai – gašlumas, puikybė ir godumas. Ir tada Dantei tenka pasukti kitu, daug ilgesniu ir baisesniu keliu. Reiškia, užuot kopęs tiesiai tą viršūnę, jis tada eina iki pragaro, ten į Virgilijus veda, ten filosofija, reiškia, paskui ten praskaistyklą, jau ten Beatričia teologijai pradeda vesti, kol galiausiai pasiekia dangų. Reiškia, turi tokį didžiulį aplinkelį nueiti, labai baisų maršrutą, kad pasiektų tą tikslą, kurį jau matė prieš akis, tik negalėjo prie jo prieiti. Tai iš tiesų gebėjimas kopti link tos viršūnės ir yra tas tikslas, dėl kurio yra reikalingos dorybės. Nes, kaip sakė Šventas Ignacas dvasinėse pratybose, kaip vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno pratybos, lygiai taip dvasinėmis pratybomis vadiname kiekvieną būdą, kuris parengia ir nuteikia sielą daryti gerą. Tai tas sielos parengimas ir nuteikimas – pratybos, tai ir yra dorybių ugdymas savyje. Teologinės dorybės, tris teologinės dorybės – tikėjimą, viltį ir meilę – Dievas dovanoja, bet keturias pagrindinės žmogus gali kažkiek ir pats ugdyti, aišku, visada su Dievo pagalba, su malonės pagalba, bet kažkiek žmogus gali pats tai padaryti. Reiškia, keturios pagrindinės dorybės – susivaldymas yra viena iš jų. Tai iš tiesų čia kalba eina apie sielos galių suderinimą, jų darną. Mes vėlgi matome susivaldymo dorybę, jinai vaizduojama vienoje rankoje laiko vadžias, kitoje rankoje laiko skeptrą, reiškia tas, kuris valdo savo aistras, savo galias, ir jos akys yra nukreiptos į viršų, bet jos akys yra nukreiptos į Dievą, nes svarbu, kad žmogus, kaip kūrinys, sukurtoje visatoje, sukurtame pasaulyje, užimtų savo vietą. Tačiau vėlgi, iš Ignaco Loyolos pratybų, mes dabar, kai skaitome, mums gal atrodo labai keista, koks žmogaus tikslas, koks mano tikslas gyvenime, kiek mes kartu esam sau kėlę šitą klausimą ir iš kitų girdėję. Ignacas atsako labai paprastai, bet mums nepatinka tas atsakymas. Rašo, žmogus yra sukurtas Dievą mūsų viešpatį šlovinti, garbinti, jam tarnauti ir per tai išgelbėti savo sielą. Va toks atsakymas paprastas. Reiškia, žmogus yra nukreiptas į savo kūrėją. Kiti dalykai žemėje sukurti dėl žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl kurio jisai sukurtas. Ir tada iš karto atsiranda pasirinkimo principas. Kokiu būdu mes renkamės žemiškasis gėrybės, kurias naudosime, kurias atmesime, nuo kurių susilaikysime, kur mes pradėsime save riboti, kaip mes save valdysime. Pasirinkimo principas, čia irgi iš Ignaco Loyolos pratybų, 23 skyrelis, vadinasi, žmogus tiek turi naudotis regimaisiais, tas žemiškaisiais dalykais, kūriniais, kiek jie padeda siekti tikslo ir tiek jų atsisakyti, kiek jie tam trukdo. Čia yra susivaldymo dorybės principas, tas pagrindinė jos yra esmė. Tik aišku, labai lengva pasakyti, sunku padaryti, nes kaip mes atrinksime vat, kiekvienu konkrečiu momentu. Ar man tą naudoti, ar man tą palikti, ar čia susilaikyti, ar čia valgyti, ar čia pasninkauti, ar čia miegoti, ar čia būdrauti, ar čia doruoti, ar čia eiti geriau atsipalaiduoti, pasilinksminti. Visi šitie pasirinkimai čia priklauso būtent susivaldymo dorybei. Kaip suderinamos sielos galios? Darna, aišku, yra labai gerai, kad reiškia visa siela kaip vienas kumštis va, tiesiog veikia šitame pasaulyje, visas žmogus irgi kaip vienas vientisas nukreiptas į Dievą, viskas gerai, bet kaip jie suderinti sielos galės. Ir čia iš Katalikų bažnyčios katekizmo pacituoju, kad žmogiškosios dorybės yra tvirtos nuostatos, tvarūs polinkiai, pastovios proto ir valios tobulumo apraiškos, matot, tvirtos, tvarūs, pastovios. Šitie dalykai neatsiranda per vieną dieną. Kažkur tai skaičiau, nežinau ar teisybė, kad jeigu mes norim pakeisti savo įpročius, nu, pavyzdžiui, kokios kavos atsisakyti, ar šokolado atsisakyti, ar sportuot pradėti, ar ten šaltų dušų praustis, sako, įprotis per 21 dieną susiformuoja, reiškia, 3 savaitės turi vat, nuolat tą daryti ir paskui pasidarys lengvą, paprastą, džiugų, kiekvieną dieną eisit po šaltų dušų arba ten į ežerą ledinį maudytis, bus viskas gerai. Bet pirma reikia 3 savaitės kiekvieną dieną tą daryti. Tada pripranti. Tai iš tiesų su dorybėmis yra kažkas panašaus. Jeigu mes kartojame tą teisingą veiksmą, nu ne 3 savaitės, nežinau, kiek ten kuriai dorybėj kiekvienam prireiktų, tai tiesiog kaip pavyzdį pasakiau, išsivysto tos tvirtos nuostatos tvarūs polinkiai, kurie tvarko mūsų aistras, reiškia įveda tvarką mūsų viduje ir valdo mūsų elgesį, reiškia mūsų veiksmus išorėje, pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. Čia protingumo dorybė vadovauja, o mes darom, mes vykdom, mes kaip vienas kumštis. Reiškia, jokių problemų, jokių ten abejonių nėra, reikia eiti šaltą ledinį ežerą lystą, eini ir į ledinį, nes tu pripratęs, esi pripratusi. Tai vat ir rašo katekizme, dorybės padeda lengvai susivaldant ir džiugiai gyventi dorai. Tai jau nėra sunku. Jeigu tu gyveni dorai, vykdai Dievo įsakymus kaip per gruodą, kaip per ledą, ten tau viskas girždė, tu nenori, tu save turi visą laiką priveikti, reiškia, dorybė dar nėra išugdyta. Reiškia, dar nėra tos vidinės darnos, dar yra kažkas viduje, kas priešinasi. Dar yra smėlio pripilta tarp tų dantračių, dar kažką ten reikia valyti. Dabar iššūkis išlaikyti teisingą dorybių hierarchiją. Ir čia mums vėlgi atsiranda problema, nes susivaldymas. Yra susivaldymo dorybė, toks kaip jaunuolis, jis 3 žirgus laiko vadžiomis, reiškia, ant tų žirgų jisai važiuoja, jis jos laiko suvaldęs, ant tų aistrų jisai važiuoja, jis valdos, šeimininkas. Yra protingumo dorybė, tai čia ir gyvatė, ir knyga. Tai iš tiesų šventajam Tomui Akviniečiui svarbiausia dorybė iš pagrindinių, kaip tik tai ir buvo protingumas, nes tai yra sielos akys, pasako, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, vardan ko reikia daryti. Nes kitaip būtų ta mūsų hierarchija, tos vienės darnos nebūtų. Mes nežinotumėm principo, kaip visą tai derinti reikia. Bet problema ta, kad jeigu mes šiais laikais, pavyzdžiui, paklaustumėm žmogaus, kas yra dorybė, kokia dorybė, nu pasakykit kažkokia tai. Tai dažniausiai sakytų, netgi nesusivaldymas, sakytų susitvardymas. Save sutvardyti. Saikingumas, va saikingumas yra didelė dorybė. Ten maistą reikia, reiškia, skaičiuoti, kiek tu ten valgai, kiek tu ten miegi, kad nebūtum tešlius, reiškia. Vat tai saikingumas, susivaldymas, susitvardymas. Bet matot, susitvardymas, tvardymas, atsiranda žodis, kuris yra priešingas tam, kas yra dorybė. Dorybė turi būti lengvai džiugiai, jeigu tu turi dorybę, tau nereikia savęs tvardyti. Tu lengvai važiuoji ant tų žirgų, jie jau yra suvaldyti. Jų jau nebereikia ten laikyti vadžias į tempus, ten kur tiesiog rankas iš pečių gali ištraukti. Matėt, kai kurie žmonės kaip šuniukus vedžioja. Būna taip, kad eina žmogus šalia šuo, eina ir jie labai lengvai, gražiai eina, paprastai atsipalaidavę. O yra žmogus, kuris abiem rankom laiko didžiulį šunį, tas šuo įvelka, žmogus ant jo kaukia, šuo neklauso. Tai va, tai čia yra du pavyzdžiai. Reiškia, kaip galima šunį vedžioti lengvai, jeigu jis jau yra suvaldytas, jeigu tu esi šuns šeimininkas, ir kaip būna tada, kai šuo yra nesuvaldytas. Čia toks lyrinis nukreipimas apie aistras ir galias. Tai iš tiesų susivaldymas šventam Tomui Akviniečiui ir šiaip jis buvo teisus, yra mažiausia iš dorybių. Dėl to, kad jinai yra reikalinga pačiam žmogui tvarką savo viduje įvesti. Tomui Akviniečiui buvo svarbiau tai, kaip žmogus veikia pasaulyje, išorėje, o tam reikalingas protingumas ir teisingumas, tos svarbiausios dorybės, ypač protingumas, kad nebūtų kvailas tas teisingumo įgyvendinimas. Žmogus turi būti protingas visų pirma. O susivaldymas tai buvo ta tokia mažiausia dorybė, kuri tiesiog leidžia žmogui lengvai ir džiugiai tai daryti. Žmogus pasiruošia, įveda tvarką savo kieme, susitvarko savo šunį ir lengvai yra, neįvedžioja, jam nekyla dėl to jokių problemų. Tai, va, tai susivaldymas yra mažiausia iš dorybių, bet kame yra problema? Kai mes nesusitvarkome, tai labiausiai rėžia akį, tai labiausiai krenta į akis. Ir va tas ypač kūno poreikių nesuvaldymas iš karto padaro žmogų bjaurų. Reiškia, jeigu žmogus nevaldo maisto, nevaldo gėrimo, nevaldo lytinio potraukio, nevaldo savo elgesio, nevaldo savo emocijų, savo reakcijų, nevaldo savo kalbos, nevaldo savo žodžių. Tai yra paprasčiausiai bjauru. Ir tai labiausiai krenta į akis. Reiškia, mažiausia dorybė, bet jinai yra labiausiai reikalinga ir labiausiai krentant į akis tam, kad žmogus pasiruoštų įvykdyti didesnės dorybės. Tačiau ne šuniuko vedžiojimas, čia paskui bus didesni dalykai. Tai va, tai susivaldymas mums labiausiai krenta į akis, nors iš tiesų tai yra mažiausia iš dorybių. Bet labai reikalinga ir kai jo nebūna, būna labai negražu tada. Susivaldymo dorybė, jinai yra daug daugiau negu tas tvardymas, vadžių laikymas, kur jau ten krumpliai pabalė rankose. Vienintelė išskirtinai nukreipta į patį veikiantį į žmogų, susitvarkymą savo viduje. Ir matome, kad čia yra simboliai aplink šitą dorybę. Pirmiausia yra laikrodis. Kad čia iš psalmės pacitavau, mokyk mus skaičiuoti savo dienas. Reiškia, mes mokomės valdyti savo laiką. Valdyti savo laiką. Kitas dalykas, žaslai. Žmogui yra taip, kaip žaslai įdėti, vat, kaip žirgui į burną. Ir paskui ten dar tokios vadžios yra, kuris jis pats laiko rankose. Reiškia, jis pats yra pažabotas, bet laiko rankose vadžias jis pats. Ir čia cituoju iš Jokūbo laiško. Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Žaslai. Dar vienas simbolis, vat kas yra susivaldymas. Akiniai. Cituoju iš išminties knygos. Juk jie nesiliauja, jo ieškoja, Dievo ieškoja, gyvendami tarp jo kūrinių. Ir pasitiki tuo, ką mato, nes matomi daiktai yra gražūs. Tai yra perspėjimas iš minties knygos. Nesileiskite suvedžiojami pasaulio dalykų, užsidėkit akinius ir pasižiūrėkit, ar tikrai šitie kūriniai veda į Dievą. Nepasilikit prie to gražumo, nepasilikit prie blizgančio popierėlio, išviniokit. Per kūrinius mes ieškome kūrėjo. Visą ištirkite ir kas gera, palaikykite. Čia iš pirmo laiško tesalonikiečiams. Bet dabar, kas yra gera, kyla klausimas. Ir tada ateina protingumo dorybė ir sako, ištirkite, kas patinka viešpačiui. Štai kas yra gero. Čia iš laiško efeziečiams. Petras pirmajame laiške rašo, būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip reumojantis liūtas, lankioja aplinkui tykodamas jūs praryti. Malūnas tai yra tai, kas nuolat sukasi, triūsia, niekada nepaliauja. Reiškia, negalime prarasti budrumo. Ir pentinai tai yra tas pasiruošimas, jeigu reikia, sėdu ant žirgo ir joju, reiškia, aš esu pasiruošusi reaguoti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Čia iš Morkaus Evangelijos mums yra perspėjimas. Tai kaip mato, susivaldymas yra daug daugiau negu vien tik tai saikingumas maiste, gėrime. Kaip matot, yra daug daugiau tų valdymo aspektų. Ir kalbos valdymas, ir laiko valdymas. Bet pakalbėkime apie nesivaldymą. Kaip... Ir tvirtumo dorybės atveju, čia šitoj vietoj mums reikia prisiminti, kad kalbam apie pagrindinės dorybės, kurias žmogus didelė dalim gali pats savyje ugdyti, bet visada reikalinga malonės pagalba. Tai dabar klausimas, kaip ta malonė suveikia? Ar malonė ateina į namus, kurie jau yra sutvarkyti? Ar pirma ateina malonė ir tada aš gaunu įkvėpimą ten pult tvarkytis tuos namus tvarkyti? Tai čia yra tokia irgi ištrauka iš Evangelijos, garantuoju, kad jūs ją žinot, iš Mato Evangelijos. Apie tokį apsileidusį tarną. Jeigu anas tarnas bus blogas ir tars pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo tarnybos draugus, matot, nevaldo savo įniršio, jau nesivaldo. Valgyti, ūžti su girtuokliais, nesaikingumas maiste. Ūžimas, lėbavimas, tai čia gali būti ir orgijos, reiškia seksualiniai dalykai. To tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nemano. Jis žiauriai nubaus tą savo tarną ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Čia išmato Evangelijos. Vat Lukas perspėja. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių. Matot? Valdyti laiką. Valdyti kasdienius rūpesčius. Čia ne tik tai apie maistą yra kalba, yra seksualinius dalykus. Čia yra apie kasdienius rūpesčius yra kalba. Nepaskesti stresę, valdyti dieną, laikrodis ant galvos. Reiškia, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Ir žabangai jį užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Čia iš Luko, Evangelijos 21 skyrius. O Siracido knygoje perspėjama. Vargas bailioms širdims ir nuleistoms rankoms, vargas jums praradusiems viltį. Kuo čia dėta viltis? Tasai tarnas pradėjo lėbauti ir ten mušti kitus, ir ūšti, ir valgyti, ir gerti dėl to, kad jisai prarado viltį, kad šeimininkas grįš. Jis nesitikėjo, kad šeimininkas sugrįš. Jeigu jis jau būtų laukęs, jisai galbūt būtų nelėbavęs. O gal atvirkščiai. Galbūt jisai pradėjo lėbauti, atleido vadžias, pradėjo viską sau leisti, nesivaldyti ir tada prarado viltį. Tai čia mes nežinom, koks yra priežastingumas iš tiesų, kas po ko eina. Ar žmogus pirma praranda viltį, kad viešpas ateis, kad jo verta laukti ir tada pradeda lėbauti maždaug. Ai, čia vis tiek jisai neteis, čia gyvensiu kaip man dabar gerai, o rytoj nors ir tvanas, vis tiek jis neteis. Ar atvirkščiai? Reiškia, iš pradžių paskęsta, iš pradžių atsileidžia, nu čia, nu dar kasnelis, nu dar čerkutė, nu čia va dar pas šitą moteriškę nueisiu, čia va tinderį pasiimsiu, čia vis tiek čia nuobodu, va šiandien, rytoj, va čia dar ta linksma. Ir tada pamiršta, kad rytoj ar netgi šiandien ateis šeimininkas. Kas po ko eina? Čia truputėlį va, jums yra pamąstymų. Šiaip šitie du dalykai yra labai susiję. Tvirta viltis, teologinė dorybė, ir susivaldymas. Pagrindinė dorybė, kur atrodo žmogus, nu vat susiimsiu ir padarysiu. Vat susiimsiu, šiandien tinderiu nesinaudosiu ir viskas, nes aš galiu, aš valinga, aš čia man nereikia ir vat ir tų ledų nevalgysiu, vat ten tegul tas šaldytuvas stovi, jisai ten spinos kabint nereikės, bet iš tiesų nėra taip paprasta. Va, susivaldymo svarba. Būkite santūrūs ir blaivus, kad galėtumėte melstis, sako Petras perspėja pirmajame laiške. Tai dabar susivaldymas yra moralinė dorybė, kuri tvardo malonumų pomėgį. Tvardo malonumo pomėgį. Reiškia, tas susitvardymas, reikalingas susitvardymas. Ir padeda išlaikyti saiką naudojantį sukurtomis gėrybėmis. Čia iš katekizmo skyrelio apie susivaldymo dorybę. Tai dabar susivaldymas apsaugo du dalykus. Apsaugo protą, kad neapakintų potraukių ir aistrų migla. Reiškia susivaldymas. Jeigu aš jau įpuoliau kažkiek nesusivaldymo ydą, jeigu aš jau ten pradėjau kažkokį tai tinderį naudoti, va, išlaikyti saiką naudojantį sukurtomis gėrybėmis. Reiškia, kad neapakintų proto, kad tie potraukiai, aistros, va čia aš mėgaujuosi labai gerai, čia protas kaip tarsi apsineša, tie akiniai kažkur tai dinksta, viskas pradeda matytis kaip migloj truputėlį ir pradeda daug ką sau leisti. Ir tada jau labai sunku būna susivaldyti, jau protas pradeda veikti neteisingai, kaip akis be akinių. Ir kitas dalykas, kurį apsaugo susivaldymas, tai yra tvirtumas, nes skatina nepaleisti to, kas gera ir neapsisunkinti to, kas tuščia ar žalinga. Du dalykai. Nepaleisti to, kas gera, susivaldymas yra ir gerų dalykų įsikibimas, jų laikymas. Ir neapsisunkinti nereikalingais dalykais. Tai čia yra irgi mene, yra toks vienas siužetas, kur apie susivaldymo dorybę eina kalba. Tai yra Švento Antano gundimai. Įsiveskite į Google Švento Antano gundimai, pažiūrėkit, kokius meno kūrinius jums išmest. Pirmas pavyzdys, tai yra čia Šventas Antanas viduramžiški paveikslai. Čia matot 14-15 amžius. Kaip vyksta Antano gundimai, kaip yra įsivaizduojama, kokias pagundas patyrė Šventas Antanas, nuo ko jisai turėjo apsisaugoti. Nu tai visų pirma, čia velniai visai kaip tyčiojasi iš jo, čia jam koja pakišo, ten kitas velnės jį greuna, ten už plaukų taso patyčios. Va, Šventas Antanas turi susivaldyti, reiškia nesileisti, kad tyčiai išblaškytų tie velniai, tai jisai valdo stengiasi, va ta prasme susivaldyti. Dabar kitas paveikslas yra labai įdomus Elbosko. Nes ten mes matom, kad Šventas Antanas rodo ramiai sėdi, o aplinkyje zuja visokie smulkūs padarėliai. Tai va čia tie tokie kasdieniai rūpestėliai, kurie ten mus išblaško ir dėmesį, ir mus ištaso, ir mūsų energiją išnaudoja, kai mes jų nesuvaldom. Tokios smulkmenytės atrodo, nu tai kas čia, nu dar vienas čia kavos puodelis, nu čia, nu tai čia dar kažkas, tai nu čia dar su tuo susitiksiu, ai va čia pas kažką nuėsiu, pasišnekėsiu, va čia, ir tu išsiblaškai, tu išsibarstai. Tavo laikas tau išsprūsta iš rankų, tu prarandi budrumą. Tai čia yra apie tokius dalykus. Tai viduramžiais va šitaip Antaną gundė. Dabar čia jau yra mūsų beveik amžininkai, Salvadoras Dali ir Klaudijus Bravo. Jau yra kitokie gundimai. Čia matot, kad Šventam Antanui jau reikia atsilaikyti prieš kažkokias fantazijas, nevaldomą vaizduotės kažkokį tai žaismą. Reiškia, kažkokie įsivaizdavimai, kažkokie lūkesčiai, kažkokie norai, kažkokie potraukiai. Toks jausmas, kad tie gundimai jam kyla iš paties vidaus, jo paties vidaus, kad jie yra viduje, čia Salvadoro Dali interpretacija. Dabar, jeigu pasižiūrėsim į Klaudijo Bravo tą interpretaciją, nu, tai ką mes čia matom, kaip gundo? graži moteris, pinigai, čia kažką tai šnipžda, čia reiškia ausinės, tai čia reiškia muzikos klausosi, va tas toks šiuolaikiškas vaikinas, čia kuris ėriuką nešasi. Labai įdomus paveikslas, daug interpretacijų leidžiantis. Čia jau gundimai yra visai kitokie, jie yra daug subtilesni. Bet mes paprastai ne apie tokius galvojam. Čia yra gražių merginų, kaip mato daug, ir vargšas ten Šventas Antanas jų apstotas, merginos jam siūlo visokiausius malonumus, aišku, ten maisto didžiulis kumpis ant lėkštės padėtas, ten vaisiai ir tos merginos čia siūlosi čia, o jisai ten už galvos susiėmęs plaukus raunasi Šventas Antanas ir ten bando susitvardyti. Tai mes dažniausiai susivaldymo dorybę įsivaizduojam va čia tokiu būdu. Ir kitko, vat pasižiūrėkit, labai juokiausi, kai nuėjau į muziejų, čia yra Budos gundimai. Irgi 1921 metų paveikslas, aišku, krikščionis piešė ir jisai taip įsivaizdavo, kad Buda irgi buvo gundomas kaip Šventas Antanas. Ant čia lyrinis nukreipimas. Grįžtam prie mūsų Švento Antano. Ir iš tiesų, jeigu mes taip suprantam susivaldymą, tai mes neleistinai susiaurinam šitą dorybę. Nes susivaldymas nėra tik tai kūno sutvardymas. Tai nėra tai, kas vaizduojama šitame paveiksle. Ir tai, bet čia yra tik labai labai menka dalelė. Kaip ir saikingumas, čia irgi yra susivaldymo dorybės viena dalis, nėra maisto ir gėrimo kiekio saikas. Saikingumas yra daug daugiau negu maistas ir gėrimas. Daug daugiau. Ir vėlgi, skaistumas nėra bet koks susilaikimas nuo lytinių santykių. Tarp kitko irgi lyrinis nukreipimas, čia jums parekomenduosiu. Jonitų bendruomenė yra irgi publikavusi internete, yra paskaita apie kūno teologiją. Ir ten vienas tėvas Jonitas papasakojo tokį pavyzdį, aš paskui tiesiog nebuvo laiko susirast. Jisai pasakojo, kaip jisai šventą Tomą Akvinietį įskaitė ir sako, ir man tai tiesiog užstrigo, vat, kaip jisai pasakojo. Tikrai vat, labai patariu YouTube susiraskit. Jonitų puslapyje sako, skaičiau šventą Tomą Akvinietį, sako, gerai, kad prie stalo sėdėjau, būčiau nukritęs nuo kėdės. Reiškia, vat būtent apie tą susilaikymą nuo lytinių santykių. Apie tai, kada, reiškia, suėjimas yra geras. Nu ir jisai skaito. Paskui ten pasiklausysit, bus ten geriau viskas pacituota. Bet aš truputėlį persakysiu savo žodžiais, pasistengsiu nesusipainioti, nes man irgi buvo kažkaip labai keista. Reiškia, šventas Tomas Akvinietis rašo, kad jeigu vyras su savo žmona, savo teisėtą žmoną bažnyčioje palaimintą santuką, šliūbas gautas, viskas gerai. Jeigu jisai, reiškia, nori mylėtis su savo žmona ir jam nesvarbu, kad tai yra jo žmonas, tiesiog nori patirti malonumą, tai galėtų būti kažkokia kita moteris, jis tiesiog nuo jos nemato, galima sakyti. Tai yra sunki nuodėmė. Jeigu vyras nori mylėti su savo žmona, ta pačia teisė, tai reiškia šliūbas, visa kita. Ir jam labai svarbu, kad tai būtų tik tai šita moteris. Jokia kita moteris būti negali, bet jis nori savo malonumą gauti. Bet va tik tai su šita moterim. Nu tai tada lengva nuodėmė. O tada šventas Tomas Akvinietis rašo, va čia jau kur tas reiškia, kur jau nuo kėdės mes nukrentam. Bet jeigu jisai nori mylėti su savo žmona tam, kad jai suteiktų malonumą, tai yra nuopelnas. Tai čia baigėsi lyrinis nukrypimas. Tai žodžiu, susivaldymas nėra bet kokio pertekliaus baimė. Nes vėlgi, nes mes kaip sakom, viskas gerai, kas su saiku. Reiškia, kas per daug, tas nesveika. Nebūtinai. Jeigu mes kalbam apie dorybės, jeigu mes kalbam apie Dievo dalykus, apie Dievo meilę, čia jokio saiko būti negali. Kuo daugiau, tuo geriau. Ir netgi irgi čia dar vienas lyrinis nukrypimas. Kai kurie šventieji, pavyzdžiui, šventoji Teresė Avilietė, netgi buvo davusi tobulumo įžadą. Tai buvo jos asmeninis įžadas. Kiekvieną dalyką, kurį daro, darys tobuliausiai, kaip tik tai pajėgia. Čia buvo jos toks asmeninis šventumas. Arba šventas Ignacas Loyola. Daugiau tas magis siekti daugiau, toliau, geriau, tobuliau. Čia jokio saiko būti negali šituose dalykuose. Susivaldymas nėra vien tai. Iš tiesų, susivaldymas nėra vien tik tvardymas, tai yra teigiama dorybė. Tai yra sielos ir kūno galių darna. Suderinimas yra svarbiausias žodis. Ir tikslas yra ne savisauga, neapsaugoti kūną, nes mes žinom, pavyzdžiui, jeigu mes nesaikingai valgom, nesaikingai geriam, lytinis gyvenimas per daug aktyvus, per daug streso, per daug kalbam, per daug žiūrim, reiškia akys išplėštos va tokios ir socialiniais tinklais, ten skrolinam visą laiką, ten žiūrim Facebooką visą laiką. Tai yra nesveika, mes paprasčiausiai pradedam prastai jaustis. Atsiranda persivalgymo tasai sindromas, persivalgymas visom prasmėm. Bet tikslas susivaldymo dorybės nėra, kad mes gerai jaustumės. Yra pasiruošimas išeiti į santykį. Mes susitvarkom viduje, susitvarkom patys, kad mes išeitume susitikti. Dabar sutikti ką? Tai susitikti visų pirma pasaulį, reiškia su sukurtais dalykais mūsų santykis, su kitais žmonėmis ir galiausiai su viešpačiu Dievu. Kitas iš didžiosios raidės. Ir dabar tie sutvarkymo lygmenys yra keli. Susivaldymo. Aišku, pirmiausiai kūno poreikių, va tai, kas labiausiai matosi. Kai mes suvaldom maisto, gėrimo poreikį, lytinį potraukį ir iš tiesų tą baimę, kad mus kažkas užvaldys, kai mes savo teritoriją tą apsaugom, čia yra tie trys dantės žvėrės, kurie jam pastojo kelią, kurie neleido jam, reiškia, lipti į tą spindinčią viršūnę. Čia yra iš tiesų kūno poreikiai, kūno savisaugos ir savęs pratesimo poreikiai. Kai jie tiesiog, kaip tas vedžiojamas šuo, pradeda žmogų tempti, jau nebe žmogus juos valdo, jais naudojasi, džiaugiasi tuo šuniuku. Bet jau kai tas šuniukas žmogų paskui save tempia ir visiškai aišku, kad jau ten kas yra valdovas šitokiam vat santyki. Tai čia pirmas lygmuo kūno poreikių. Antras yra aistrų. Padeda suvaldyti geismą, atpildo troškimą, rūstumą, puikybę. Tai čia irgi ir susivaldymo teritorija. Ir galiausiai proto lygmuo, kai sutramdo akių godulį. Tai apie tai dar visą kalbėsiu. Ir iš tiesų, mums turbūt geriausias susivaldymo dorybės simbolis, tai yra fortepijono derinimas. Nes temperantija, tas susivaldymas, yra sujungimas dalių į darnę visumą. Čia yra tikroji prasmė. Ir dabar, vat, kaip tasai meistras, kai kurias stygas truputį atleidžia, kai kurias labiau priveržia, tai va taip veikia ir susivaldymo dorybė. Ne visą laiką save varžyti, kai kur kaip tik reikia savo daugiau laisvės duoti. Ar ne, kai kuriuose dalykuose. Ir čia aš jums pacituosiu vieno tokio jėzuito pasidalinimą, toks Carlos Valjes, ir jisai va taip pasakojo apie fortepijono derinimą. Čia jis kalba apie sąžinės peržvalgą, čia toks tipiškas Jėzaus draugijos tipiška praktika, pratybos, va tos dvasinės pratybos, savęs paruošimas. Jisai prisiminė, kaip jaunystėje svajojo išmokti skambinti fortepijonu ir valandų valandas barškino vienintelio jam prieinamo instrumento klavišus. Instrumentas buvo išsiderinęs, todėl jaunuolis tik tai susikaupęs, mokėsi skaityti natas ir kuo greičiau judinti pirštus. Toks mechaninis pratimas, ar ne? Toks savęs tramdymas. Ir toliau jisai, vat reiškia, prisimena jau. Kai po daugelio dienų pagaliau atėjo derintojas ir plušėjas visą dieną paliko instrumentą puikiai suderintą, kitą dieną atsisėdau prie fortepijono ir pradėjau skambinti dienos pamoką ir aš pasijutau, lyg staiga būtų atsiverę dangaus vartai. Mano ausis ir siela pripildė angelišką, niekada iki tol negirdėtą melodiją. Su išderintu fortepijonu neatliekama muzika. Liejamas prakaitas, kamuojamasi, mankštinamasi, bet nėra dermės. Taip nutinka ir su gyvenimu, kai jis nėra suderintas, pusiausvyras, sutvarkytas. Tai čia yra pavyzdys, kaip veikia, kam yra reikalinga susivaldymo dorybė. Ir kaip perspėjo Tomas Akvinietis, kad jėgos, kurias turi sutvarkyti šita dorybė, jos gali sukelti sieloje daugiausia nerimo, nes jos pačiai žmogaus esmė priklauso. Dėl to taip yra, tokia yra svarbi šita dorybė. Nors hierarchijoje yra pati mažiausia, bet labai gali koją pakišti svarbiems dalykams, kitiems didesniems dalykams. Ir dabar pereisim prie kiekvienos iš tų dalių, trumpai aptarsim, darna santykyje su pasauliu. Susivaldymo dorybės simbolis. Mes matome moterį, kuri pila iš vienos rankos, reiškia toks kaip pasotėlis, kitoj rankoje dubenėlis ir ten kažką pila. Tai čia yra vaizduojamas iš tiesų yra saikingumas. Jinai vyną atskiedžia vandenį. Čia yra sakoma, kad tiesiog susivaldymas tai yra atskiesti, saikingai vartoti vyną perspėjimas. Bet kaip jau sakiau, tai yra per siaura. Susivaldymo dorybė yra daug daugiau negu tai. Nu, bet kadangi graži čia mergina, prisiminkim ir tai, kur mes galime paslysti, kur mes galime suklysti, neleistinai susiaurindami. Taigi, darna santykyje su pasauliu. Dabar kūno poreikiai yra žmogaus bambagyslė su pasauliu. Iš tiesų, mes kartais norim būti labai dvasingi, mes norime labai pakilti, galvoti tik tai apie taurius dalykus ir staiga mes čia mastome apie Dievą, apie grožį, apie pasaulio išgelbėjimą. Ir pradeda pilvas gurkti, viskas, pilvas tuščias, reikia kažko užvalgyti, ne, į tualetą reikia irgi čia viską metam pasaulio gelbėjimas, tegul palaukia, mes pirma nueisim, reiškia į kambarėlį. Kūno poreikiai, jie yra mūsų bambagyslė, jie primena žmogui, kad jis yra žmogus, kad jis yra kūrinys ir kad jisai visą laiką turi veikti darnoje su pasauliu, derinti su pasauliu. Ir tada maistas, maisto poreikiai, reiškia derina saikingumas ir blaivumas, susilaikyti, naudoti maisto ir gėrimo tiek, kiek reikia. Sąlytis su žmonėmis, skaistumas, Nes vėlgi, mes įsivaizduojam, kad skaistumas tik tai va, tos lytinius santykius reguliuoja. Iš tiesų, tai ne. Skaistumas reguliuoja daug daugiau tą patį geismingą žmogaus žvilgsnį, kai jis tiesiog nori valgyti, įimti į save visą pasaulį, panaudoti savo malonumui visą pasaulį, tas geismingas žvilgsnis. Sąlytis su žmonėmis – skaistumas. Ir sąlytis su daiktais – kuklumas. Naudoti tiek, kiek reikia, santūriai naudoti daiktus. Reiškia, kūno poreikiai, žmogaus bambagyslė su pasauliu, čia turi būti darna, čia tas pats tas žemiausias lygis. Ir kryžiaus Jonas, čia bus tas šventasis, kurį aš patarsiu skaityti, reiškia, kalbant apie susivaldymo dorybę, jisai perspėja, kad apetitai, tai va tas troškimas, tas geismas, pomėgiai, padaro sielą iš esmės dvejopą žalą. Pirma, atima iš jos Dievo dvasę. Tiesiog užima vietą, užpildo sielą visais kitais dalykais, visokiais rūpesčiais, čia dėl maisto, dėl to, dėl ano, ir Dievui nelieka vietos. Ir antras dalykas, vargindami sielą, kurioje gyvena, ją kankindami, aptemdydami, sutepdami, susilpnindami, sužeisdami. Nu, vargina, nelieka energijos niekam daugiau, nes tu išsibarstai po visus tos dalykus ir tam, kas svarbu, tau jau nebelieka nei jėgų, nei laiko. Štai, susivaldymas santykyje su pasauliu. Ir tada toliau čia iš kryžiaus Jono acituoju, iš kopimo į Karmelio kalną, juk taip prisirišusi siela, kuri prisiriša įsikimba pasaulio, savaime suprantama negali tobulėti, kad ir koks menkas būtų tas netobulumas. Man tai primena paukštį pririštą arba plonų arba storų siūlų, net kad ir koks plonas siūlas būdamas, jis laikys pririšęs kaip ir storas, jeigu nebus nutrauktas, kad paukštis galėtų skristi. Ploną nutraukti iš tiesų lengviau. Bet kad ir kaip būtų lengva, jeigu jo nenutrauksi, negalėsi skraidyti. Sakau, kartais gali būti labai menki dalykai, kurių mes nesam suvaldę, bet per tai, kaip lašeliais mūsų energija paskui išlaša. Reiškia, netgi vos, jeigu tas kranas yra atsuktas, vis tiek ten kažkas kapsi ir paskui mėnesio gale pasižiūri sąskaitą vandens ateina ir būna kažkas baisaus. Čia yra apie tai. Taip ir siela, su kuo nors susisaiščiusi, kad ir kiek turėtų dorybės, nepasieks dieviškosios vienybės laisvės. Tikslas, apie kurį šventas Ignacas kalbėjo. Tai dabar iš švento Ignaco, jeigu paimsit laiškus, yra toks laiškas apie neturtą labai įdomus. 104 puslapį jisai Paduvos studentams juos drąsina. Tarp kitų, ten labai neturtinga gyveno kolegija ir tiesiog reikėjo įkvėpti tuos vargšus studentus, parodyti, kad nu iš tiesų jiems pasisekė, kad jie taip biednai gyvena. Vargšai, kurie patys tai pasirinko, neturintys ir nemylintys jokio žemiško dalyko, kurį galėtų prarasti, gauna premiją. Matot, kokia yra susivaldymo premija toj bus. Nesudrumščiama taika ir aukščiausia ramybė šiame pasaulyje, kur turčiams pilna audrų. Jų sąžinė yra saugi ir aiški, todėl jie mėgaujasi nepaliaujamų džiaugsmų, lyg dalyvautų nesibaigiančioje puotoje. Juk pats neturtas juos nuteikia dieviškosioms paguodoms, kurių paprastai taip gausiai gauna Dievo tarnai. Ir būdami mažiau perdėkę žemiškų dalykų ir patogumų, jie moka prisipildyti Jėzaus Kristaus. Ir paskui jau čia iš Biblijos, iš Mato Evangelijos tikrai žino šitą posakį, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekes, o kitą mylės. Arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Mamona yra pinigai. O pinigai kartu simbolizuoja ir visą tai, ką galima už juos įsigyti. Reiškia, jeigu mes pradedam desperatiškai įsikimbam į šį pasaulį ir pradedam tą bambagyslę su pasauliu labiau taip stambinti, storinti, kad tokiu būdu apsisaugotume, nu tai mes ne į tą dalyką investuojam. Čia yra tokia investicija, kuri surūdys, kuri bus prarasta ir iš tiesų mes nekaupiam turto ten, kuris išliks visiems laikams. Tai čia apie tai yra šitas perspėjimas. Dabar apie proto santūrumą, sutramdyti tuščią smalsumą. Tai mums yra labai svarbu. Iš tiesų šitas dalykas, kai socialiniai tinklai suėda tiek laiko, aš nežinau, ar jums tai būna, bet kartais vat būna, ai čia užėsiu tik tai, va čia minutėj pasižiūrėti čia į tą Facebook, patikrinsiu gal kas ką parašė, ar čia Instagramą ten. Užeini minutėj, pasižiūri jau ir pusvalandį, tai dar gerai, jeigu pusvalandis, jeigu ne 3 valandos. Tai čia yra tas proto tuščias smalsumas, reiškia. Kai ten pradedis taip slenka pro akis, tu taip žiūri įdomu, nu čia ir slenka ten tie vaizdai. Čia yra 2018 metais pieštas Švento Antano gundymai šiuolaikinė interpretacija. Tai va, mūsų laikų dailininkas, mūsų amžininkas Švento Antano gundymus įsivaizduoja va šitaip. Tai čia iš tiesų, va tai, ką mes visą tą dalyką, ką mes praskrolinam, prasukam per socialinių tinklų ten tą puslapį, tai tiesiog viskas sudėta čia į vieną ir va čia yra mūsų gundymas dažnai pagrindinis. Jau nebe maistas, nebe gėrimas, bet dažniausiai va šitie dalykai. Tuščias protos smalsumas. išbyra visas tas laikas. Ir ten, ko tik mūsų galvose nėra. Ten nuo kažkokių tai iki mausų, iki maistų, iki kažkur tai matytų vaizdelių, kažkokie poreikiai, ai čia valgyt norisi, čia niešti, čia dar kažkas tai. Tai yra Antano gundimai. Šiais laikais šventas Antanas yra gundomas va tokiu būdu, va tokiu chaotišką vaizdų, emocijų kažkokių, tai tokių dilgčiojimų, tų tokių tiesiog chaosų, toks kaip kokteilis. Va. Ir dabar Biblija perspėja, kuris geidulingai žvelgia, nu čia į moterį, jau svetimauja savo širdimi iš Mato Evangelijos. Bet iš tiesų tas, kas geidulingai, netvarkingai, nesusivaldydamas žvelgia į pasaulį, jis jau svetimauja. Jis jau nusigrėžė nuo Dievo ir atsigrėžė į pasaulį. Ir čia protą labai svarbu laikyti santūrų, suvaldyti savo protą, suvaldyti va tą tuščią smalsumą. Nes čia paskui vėlgi matysit iš Mato Evangelijos perspėjimas. Iš širdies išeina pikti sumanymai. Bet iš kur ten tie sumanymai pakliūna? Nu, kažkas dar ir ant minties dažnai užveda. Žmogus dažnai nepat sugalvoja, dažnai iš kažkur pasisėmė idėjų, paskui tik tai pagražina. Ir va šitoj va vietoj susivaldymas, kad jis nebūtų tokia labai sausa dorybė, tai visą laiką reikia turėti prieš akis, nu, kad premija yra didelė, kad jinai yra verta save valdyti. Ir čia šventasis kryžiaus Jonas, kuris kartais vadinamas toks, ai labai sausas asketas, jisgi ten tik tai susivaldymas, atsižadėjimas, čia visus siūliukus tik nukarpyktų, tik skriskit dangų ir panašiai, bet pražiūrima, kodėl jis tai daro. Ir yra viena tokia eilutė, čia iš kopimo į Karmelio kalną, yra toks kalnelis, toks kaip koncentratas, jeigu paimsit kryžiaus Jono kopimą į Karmelio kalną, yra viena dalis, vadinasi kalnelis, tai yra toks paveikslėlis ir eilėraštis prie jo. Ir čia vat viena eilutė. Idant turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko. Tai jeigu mes tik susikoncentruojam, nenorėk turėti niekur nieko. Nu, tai jeigu nenorėsiu niekur nieko turėti, aš rytą iš lovos neatsikelsiu, elementariai aš tiesiog gulėsiu, aš niekur nieko nenorėsiu, užgesini savo energiją. Bet tada pasižiūrėk į tą pirmąją dalį, kad turėtum viską. Kryžiaus Jonas nesako, tu viską nusimesk ir tau bus gerai. Ne, ne, tu turėsi viską, bet tam tu turi nenorėti turėti niekur nieko. Va čia yra tasai toksai taškas svarbus. Va čia susivaldymo dorybė nėra toks paprastas dalykas.
Susivaldymo dorybė. Sielos aistrų ir galių derintoje, kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė.